Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 18 януари. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която коментираме с всички събеседници в ефира на Радио К2 е следната. На 249-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 226-я ден от кабинета Орешарски, на 218-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 75 дни след скандала с Христо Бисеров и 29 дни след предявяване на обвиненията срещу Бисеров, 61 дни след като ГЕРБ и БСП и ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 57 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 35 дни след като Коалиция за България внесе в Народното събрание нов изборен кодекс, 34 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 10 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на Сидеров, 24 години след падането на Берлинската стена, почти 4 месеца преди изборите за Европейски парламент. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 7-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в слугинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в студиото в ефира на Радио К2. Това е господин Валери Симеонов, създател на телевизия СКАТ, съпредседател на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Добър ден!
Добър ден!
Господин Симеонов, чухте темата, която искам да разискваме днес, но ще започна с един конкретен въпрос от вчера. Министър-председателят Пламен Орешарски беше натоварен от лидерът на БСП Сергей Станишев да работи за спасението на България. Това стана в Народното събрание, когато министър-председателят Пламен Орешарски се отчете за тези 226 дни от работата си. Вие смятате ли, че това правителство и тази тройна коалиция е в състояние да спаси България?
Първо, благодаря ви за поканата. Второ, пропуснахте в математическото изложение да споменете, че и вече е изминал един ден от поредното предизборно съвещание на партиите на Патриотичния фронт около на днес ФСБ, което се проведе вчера в София.
Добре.
И сега по темата, някак си много подозрително терминологията на управляващите започна да напомня терминологията на Националния фронт за спасение на България. Просто забелязвам едно, дай Боже да е за добро и да е обречено на реално изпълнение, копиране на идеите и принципите на партиите, които са поставили за своя цел спасяването на България. Естествено, че нямам никакво доверие вече конкретно на въпроса ви, никакво абсолютно доверие и считам, че това правителство не е способно на такива значими и отговорни задачи на тяхното изпълнение, тъй като до момента за периода на своето псевдоуправление всъщност не направи практически нищо. Аз смятам, че това правителство не направи нищо от предизборните обещания на БСП за възраждане на икономиката. То успя да се разплати само със своите партийни спонсори. Огромната част от фирмите, които имат, към които държавата има вътрешни задължения, всъщност останаха на сухо и все още чакат изплащането на неголемите си суми, но все пак, като ги съберете от всички тези подизпълнители на значимите обекти, всъщност не са малка сума. Това правителство не направи абсолютно нищо, за да разбие монопола в енергетиката и да разбие тези престъпни корупционни схеми, които фактически повишават цената на тока. Ние сме свидетели как 1 милиард, който беше харизан от октомври месец на БЕХ, на Българска енергия холдинг, всъщност този кредитен милиард, беше изтегнат само и само да се разплатят задълженията към Марица Изток 1 и Марица Изток 3. Това са американските централи с тези въпирски договори, с които те получават оплащане, независимо от това дали им се изкупува енергията. Но за нашите слушатели, за българските граждани, е много важно да знаят, че всъщност с тези пари се изплатиха задълженията, забавените задължения, които бяха спрени изплащания към Марица Изток 1 и Марица Изток 3. Точно тези, които продават тока на някъде на 3,5 пъти по-висока цена, отколкото тази, на която цена, на която не продава АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2, която е на същата площадка. Не знам доколко това ще струва значимо за българите, но важно е да знаят, че всъщност основният дял от парите, които плащат, не отиват толкова в електроразпределителните дружества, които бяха наръчени за главните виновници. Те са всъщност касите, където плащат. А отиват точно в тези мега държавни структури, които служат единствено за захранване на големите енергийни акули.
Между другото, извинявайте, че ви прекъсвам, но понеже говорите...
Последно изречение. И не направи нищо абсолютно срещу монопола и и контрабандата на гориво, извършено от най-големия производител на Балканите, Лукойл Нефтохим, който продължава да ни продава горивата на едни от най-високите цени, по-високи дори от тези цени, на които продават горивата в Македония, Сърбия, Румъния и така нататък. Толкова.
Понеже говорите за енергетика, няма начин да не сте видели, че електроразпределителните дружества реагираха остро срещу понижаването на цената на тока с 2% за дневна тарифа и с 10% в нощна, и заявиха, че по този начин практически те ще бъдат ощетени с десетки милиони, които би следвало да употребят за инвестиции и подобряване на дейността си и на обслужването ни по електроснабдяване. И всъщност накрая излиза, че електроразпределителните дружества практически субсидират държавата. Те поемат разноските по намаляването на цените на тока, а не самото правителство да облегчи плащанията на хората. Как ще го коментирате това?
Ами ще го коментирам като това, че ЕРП-тата си изиграха тяхната роля от самодейния театър, който режисира правителството. С други думи, те трябваше да се направят на обидени, на оплашени, на ощетени. Нищо такова няма. Всъщност, намаляването на цената на тока е в резултат намаляването на стойностите на преноса и останалите добавъчни компоненти на формирането на цената. А това също не се казва на никого. Реално държавата намали своя дял в цената и оттам се намали общо цената. Ако някой си мисли, че са реално намалени цените на тока, той се лъжи, защото намален беше тока само на битовите потребители, а на всички фирмени потребители беше повишен, включително и на мен. Аз не си получавам сметки за ток и управлявам немалка фирма в край на край. Така че това също е един балон. Това е една лъжа. Няма намаляване на тока. Тока е на същата цена, която е се произвежда.
Така, и в крайна сметка ние много добре знаем с вас, че икономиката, говорим в момента за икономика, практически се диктува от действията на политиците. Какво се случва в момента в държавата с управляващата партия БСП, след като така тържествено отчетоха 6 месеца от своето управление, но всъщност сякаш май са предразцепление с появата отново на сцената на АБВ и президента Първанов? Какъв е вашия анализ?
Ами първо, моят анализ е, че това, което казвате, първото изречение, с което започнахте този въпрос, а именно, че икономиката се управлява от политиката, е една патентована българска свинщина. Това па никъде го няма в света. Икономиката се е икономика, политиката се е политика. Само в България, крайно необходимо за големите икономически субекти, съвсем разбираемо и на олигарсите, да държат политиците за врата, оне пък да се опитват да ги доят, така да се каже, с комисионни и така нататък, и това да бъде в успешната формула за съществуването на икономиката. Просто това противоречи на абсолютно всякакви закони в икономиката и на всякакви норми в политиката, не само в Европа, но и като цяло в целия свят. Но толкова по тази объркана схема на зависимост между икономика и политика в България. Въпросът ви е за как бих коментирал в последните търкания или...
Не знам дали са само търкания. Дали не са трусове.
Сега ще е рано пък и да се правят прогнози, да. Какво ще стане, как ще се развият нещата. Аз специално не се наемам. Възможно са абсолютно всички сценарии, според мен, от тук нататък. Включително не изключвам и сценария, но в някакъв момент тези две крила да бъдат обединени за избори. И това не е изключено.
Отново да се обединят. Когато...
Защо не? Когато... Аз не виждам нещо, на което тази клиентелистка партия БСП да не е способна в името на властта. Аз не знам на какво не е способна тя. Тя доказва, че може да бъде антибългарска вече за пореден път, не за втория, за пореден път, давайки властта в управлението на България в ръцете на протурската и най-вредна партия ДПС. След като това го правят, те се отрекаха от собствената си родина, те се отрекаха от собствената си национална принадлежност, само и само да имат възможността да управляват. Защо? Всичко е възможно, според мен.
Защо има на политиците, винаги съм се питала властта, всичките се тупат в градите, в това число и вас ще ви запитам, че са способни да изведат държавата към едно по-добро бъдеще, но в крайна сметка никой до сега не успява да удовлетвори нито очакването на обществото, нито да изпълни собствените си обещания. Какъв е този болезнен стремеж към властта?
Да се оправят самостоятелно в живота. Те са некадърни да влязат в остра конкурентна складка и да докажат собствените си способности на бизнесмени и на хора, които могат да изкарват пари. И за това те така са се вкопчали във властта, защото те нямат друг източник на приходи, а тук не става въпрос, в България специално не става въпрос просто за средства за съществуване, тук става въпрос за възможност за източване на огромни печалби. Точно тези некадърници. Само се помислете. Искам да ви задам един така нестандартен въпрос. Попитал ли се до момента в Народното събрание от тези 240 депутати, колко от тях управляват фирми, да речем, сравнително успешно да управляват фирми? Мога да ви кажа, че това не са...
Вие изследвали ли сте го това?
Да, опитах се да го направя. Колко? И се оказа много трудно. 10-12 човека има, които са имали успешен собствен бизнес, преди да станат депутати. С други думи, 10-12 човека се изхранвали себе си, семействата си и още някои, да речем, още няколко такива с по-големи фирми, по няколко стотен семейства са изхранвали и са могли и са доказали във времето, че могат самостоятелно да съществуват на свободния пазар. Значи тези 10 човека, можете ли да си представите кога ще имат възможност да предложат и да прокарат закони през останалите 235-238 човека, които хабер си нямат нито от икономика, нито от бизнес. Извинявайте, обаче при добрите характеристики за Орешарски, например, като финансист, да, аз нямам нищо против това, но доколкото ме е известно в биографията на Орешарски, той не е управлявал финансите поне на една малка фирма. Едноличен търговец. Не съм чувал да е водил счетоводството.
Добре, да речем, че пък Орешарски и някои други са в момента не ми е услужливо съзнанието.
А за другите още да не говорим.
Имат добро образование и добра научна кариера, т.е. това също е инвестиция и управление на ресурс. Нека да не го подценяваме.
Ще повторя някой, не си спомням кой го беше казал така наскоро, че това, че някой си има образование, знае 4 езика, не го прави който е колко способен. За друго, освен да бъде преводач. Нали? Това, че една някаква си там е ръководила някаква клиника или пък преподавала в медицински институт, не я прави специалист в областта на образованието, например. Или пък другата... Просто те са такива калинки, тук калинка до калинка. Няма какво
да коментираме. Да отидем към вас. НФСБ.
Мога да ви кажа, че един от тези дет му пробутват за най-големи специалисти, Хасан Адем, той всъщност аз не го знам каква практика има, след като 4 мандата, само си помислите колко са 4 мандата, е търкал кресата на Народното събрание. Каква социална политика ще прави това?
Абе, него ще го защитя да ви кажа честно.
Аз таки да има благовидна физиономия, това не е достатъчно.
Него ще го защитя, той все пак не подценявайте 4 мандатен парламентарен опит, това са 16 години. Абсолютно.
16 години стояне. Абсолютно. И гласуване, каквото ти каже вожда. Какво общо на социалната политика 16 години това?
Изучаване на проблемите и стигане вероятно до правилни делови решения.
Госпожа Беновска, нали си спомняте кои най-дълго време изучаваха науките в по времето на социализма, когато взимахме висше образование? Нали си спомняте кои?
Да.
те, дето повтаряха най-некадърните и глупавите, които имаше, например, студенти, аз си спомням, от навремето ме и София, имаше студенти, които бяха 12 години студенти.
Да, дайте да говорим към вас. При тези яростни и доста добре аргументирани, между другото, критики, господин Симеонов, вие Национален фронт за спасение на България, сега предстоят евроизборите, почти 4 месеца има до тях. С какъв качествен капацитет, какви хора ще предложите на нашето внимание, за да им гласуваме ние доверие?
Ето такива, каквито няма да предложи никой друг. Ние няма да предложим Сергей Станишев, който влезе в политиката и това беше първи му работен ден. Ние няма да ви предложим Волен Сидоров, един абсолютно неустал човек, който до момента даже нито семейство, нито нищо е направил, да не говоря за фирма да е направил, да е изкарал самостоятелно някакви пари, освен от някоя друга публикация. Ние няма да ви говорим и за останалите от Олидона, Люцин, Местан и така нататък. Ние ще предложим на нашите избиратели хора със собствена биография, хора доказали се, хора, които са показали, че могат да творят, могат да създават.
Слави Винев ли ще бъде вашия водач, директно да ви попитам?
Не мога да ви кажа, тъй като все още не е взето решение. При нас има, в момента имаме 6 колективни органа, които трябва да предложат на, фактически 5, които трябва да предложат на политическия съвет на Националния фронт за спасение на България, който фактически е основната партия, която има най-голяма теза за взимането на решение. И нашия 18 член на политически съвет ще се произнесе кой ще бъде и къде ще бъде. Така че не мога да ви отговоря за Слави Бинев. Естествено, Слави Бинев ще бъде в номинираните, тъй като общото мнение на колегите от останалите партии, което всички споделяме, това е, че това е най-успешният български евродепутат. Най-успешният български евродепутат, който за чието действия съдим, за когото съдим по неговите действия. За разлика от господин Калфин, който има наглостта и безсрамието няколко пъти публично да каже, че той е бил човека с най-голям принос сред евродепутат.
Точно щях да ви кажа, че битува пък мнението, че Ивайло Калфин е най-успешният евродепутат.
Ами да, както имаше една приказка, жалко, че умря циганката, дето ме хвалеше. Та започна сам да се хвали.
Не подценявайте Ивайло Калфин, няма да му ставам адвокат, но...
Не, защото да го познавам лично, така че не го подценявам.
Не го подценявайте, нека да има...
Поредният е сравнително добър изпълнител.
Нека и двамата да влязат. И Слави да влезе Бинев и Ивайло Калфин, нека да влезе това с все хора.
Мене, ако питате, предпочитам да влязат 17 човека от патриотичните партии, поне ще бъдат патриоти, ще защитават интересите на България, а не да ми влизат някакви такива на партии, които ми пробутват протурски партии и от самата ДПС да влизат и да влизат някакви други.
Вие самия ще бъдете ли номиниран, господин Симеонов?
За сега не мога да отговоря на този фундаментален въпрос.
А въобще влече ли ви да отидете в Европейския парламент или смятате, че трябва да останете в България и да работите за България?
Значи, аз съм вече в този период, в който изпълнявам това, което бъде разпоредено и което бъде полезно за България. Където трябва, там ще бъде.
Разпоредено от?
От колективната воля.
От гласоподавателя.
Естествено, че на второ място в гласоподавател.
Да отидем към темата с имунитета на вашият бивш приятел Волен Сидоров, лидерът на Атака. Споменах в началото, че преди 34 дни ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидоров като председател на комисията за конфликт, интерес и борба с корупцията. 10 дни минаха откакто главният прокурор поиска имунитета на Сидоров. Виждате как тупкат топката БСП и ДПС, като се позовават на 14-дневния предвиден в правилника на Народното събрание срок, самият на когото искате имунитета, в случая Сидоров, да реши дали да се откаже от него. Каква е вашата хипотеза? Защо го правят?
Това е въпрос за... Имате ли слушатели идиоти?
Ами...
Аз мисля, че повече отясно, че те без подкрепата на Атака не може да съществува това парламент. И вие ми задавате просто защо баят топката. Ами затова я банят, просто защото са обсебени от от властта и от лакомията си за това.
Благодаря.
Те просто няма да посегнат на собствените си приходи.
Аз ви зададох този въпрос, защото го питам непрекъснато в Народното събрание. Питам и Станишев, и Местан. Толкова ли са зависими от...
И това са идиотски отговори, предполагам.
Оставам без...
Чакайте да видим. Защо ще го чакаме 14 дена? Аз не мога да разбера. Посъдата на какво ще го чакат 14 дена да вземе решение сам дали да продаде. Ма какви са тия глупости? Откъде? Защо, например, аз едно не мога да се обясня. Защо Михаил Миков в качеството си на председател на Народното събрание, още преди първата сесия, не му свали имунитета, след като има това право?
Ами защото бил дал и на Цветанов тази възможност, и Цветанов също се бил бавил с имунитета, със съгласието си да му се свали имунитета. Използва се сравнителния метод, господин Симеонов. Вие сте учен човек.
Цветанов. След Цветановия случай си е един, на този си е друг. Аз не знам Цветанов, примерно, при... Не съм му симпатизан, точно обратното, но не искам да влизам в някакви лични отношения с господин Цветанов. Нали, но не от хората, които уважавам. Мога да ви го категорично да ви потвърдя. Но мисля, че въпреки всичките простоти, в които той участваше по време на управлението на ГЕРБ, няма да случи до момента Цветанов да сме чули да повиши глас на някого, да посегне на някого, да наруши елементарните етични норми на поведение. Ама тук, знаете ли, че става въпрос за един човек, който носи патлак и в един момент, ако се срещам някъде, може да извади да мъгъдни, ама аз няма да му дам тази възможност, но просто да ви кажа, че тук става въпрос за много изключително неуравновесен човек. И там, в този случай, председател на Народното събрание Миков, според мене поне, няма право да отлага. Той трябваше директно да му свали имунитета и по най-бързия начин, как да бъде, да не казвам къде.
В крайна сметка обаче искам да ми отговорите ясно. Аз ще ви кажа нещо, което сега го съобщавам за първи път. Хванах се на бас с заместник-председателката на Народното събрание Майя Манолова, че на Волен Сидеров сега ще му бъде създадена една комисия с гласовете на БСП, Атака и ДПС. И до месец май ще тупкат топката, ще обсъждат дали да му свалят имунитета или не. И той ще се остане с имунитет, за да може със своето пръстче любимо да натиска копчето и да създава необходимите условия това правителство и тази тройна коалиция да управлява. И няма да му бъде свален имунитета. Вие как мислите?
Напълно достоверно, да. Напълно възможно е това. Естествено, че всичко зависи от политическата конъюнктура и дали ще има други отцепени или привлечени там, или рекетирани от ГЕРБ да отидат, да станат независими, да подкрепват...
Рекетирани от ГЕРБ, ще ги рекетира ГЕРБ или ще рекетират ГЕРБ?
Не, ако успеят да изрекетират някои от депутати на ГЕРБ, да ги извадят от групата на ГЕРБ, така че да могат да получат някаква самостоятелност и независимост от Атака, това би променило отношението, тъй като тук няма приятелство, любов и трайни емоционални отношения. Знаете, че тук всичко е въпрос на сметка. И в такъв случай може да не се окажете права, но по принцип това, което вие предполагате, е напълно достоверно вероятно.
Какво е най-близкото действие, което Национален фронт за спасение ще извърши през следващата седмица във връзка с целият този анализ на политическата обстановка, който направихте?
Ами това, което ще направим следващата седмица, това е едно голямо съвещание в една историческа сграда и зала в Пловдив на 24-ти в петък, където ще издигнем нашите изборни послания. Нашият изборен девиз или слоган, и на която ще пристъпим към практическото обединение, това вече е важно, на практическото обединение на нашите структури, като започнем от Пловдивска област. С други думи, ние взехме решение вчера да пристъпим към едно обединяване на структурите на Национален фронт за спасение на България, Национален идеал за единство, на ГОРД, на Средна европейска класа и на Обединение Целокупна България. Всички тези партии обединяват своите структури регионални. Това, че започваме от Пловдив, е много знаково, с което искаме да покажем на всички, че силата всъщност на партиите, които излизат от недрата на народа, колкото и болшевишки да ви звучи, фактически е извън столицата. Това не означава, че подценяваме столицата, но все пак искаме да покажем, че не всичко се решава и ще се решава на жълтите павета.
Добре, това е важно съобщение. Другата седмица отново ще проследим какво се случва с вас в ефира на Радио К2. Благодаря ви. Желая ви успех, господин Симеонов.
Благодаря. Здраве и аз, приятен ден.
Благодаря ви. Разговаряхме с Валери Симеонов, създател на телевизията СКАТ и съпредседател на Политическа партия Национален фронт за спасение на България.